Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Երեկոն երեքշաբթի է 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ը, իրանական 1400 թվականի դեյ ամսի 7-ը։ Տաղավարում աշխատում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Սահակ Շահմուրադյանը։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացնում ենք օրվա ծրագրացանկը։ Նախ կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը, այնուհետև ժամը 19-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո, ինչպես միշտ, ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք Այաթոլլա Խամենեի դերը Իրանի հաջողություններում հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդումը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այժմ ներկայացնում ենք մամուլի տեսությունը։ Չնայած Միացյալ Նահանգների կառավարության պնդումներին, երկրի մեծ թվով քաղաքներում, հատկապես ծայրամասերում, խմելու մաքուր ջրի խնդիրը մնում է չլուծված։ Վաթանե Մրուզորա թերթը գրել է. «Օրերից մի օր քաղաքացիական պատերազմ»։ Ինչու են ամերիկյան պաշտոնյաները համոզված, որ երկիրը գտնվում է անխուսափելի ներքին ճգնաժամի շեմին։ Արդյոք Միացյալ Նահանգներում տեղի կունենա ևս մեկ քաղաքացիական պատերազմ, նրանց համար, ովքեր դա բացառում են, պետք է նշել, որ Միացյալ Նահանգներն են իր մոտ 300 ամյա պատմության ընթացքում ականատես է եղել առնվազն 3 խոշոր դաժան արյունալի և կործանարար քաղաքացիական պատերազմների։ Առաջին պատերազմն էթնիկ զտումների պատերազմն էր, որի ժամանակ եվրոպացի ներգաղթյալները սպանեցին հազարավոր բնիկ հնդկացիների։ Այս պատերազմը տեղի է ունեցել 1860 թվականին հյուսիսային և հարավային նահանգների և Վաշինգտոնի կենտրոնական կառավարության և նոր և նրա կողմնակիցների միջև ընդդեմ համադաշնության և ըստրկության կողմնակիցների քաղաքական սահմանումների։ Էթելաթ օրաթերթը գրել է Եմենի զինված ուժերը մինչ այժմ 851 անօթաչու թռչող սարքերով և 430 բալիստիկ հրթիռներով հարձակում են իրականացրել Սաուդյան Արաբիայի վրա։ Սաուդյան կոալիցիայի խոսնակը խոստովանել է Անսարալլահը հզորությունը, հայտարելով, որ մինչ այժմ Եմենի ուժերը Սաուդյան Արաբիայի ուղղությամբ արձակել են 851 անօթաչու թռչող սարք և 430 հրթիռ։ Թուրքի Ալ-Մալեքի նշելով, որ Անսարոլլահի հզորացումը կանխելու նպատակով Սաուդյան Արաբիայի ուժերը կարմիր ծովում ոչնչացրել են 100 նավ, հավելել է. «Այս կերպ մենք ապավինեցինք Բաբ Ալ-Մանդաբի և կարմիր ծովի հարավի անվտանգությունը»։ Անտեսելով Սաուդյան Արաբիայի ամենօրյա հարձակումների ժամանակ Եմենի ամեղ խաղաղ բնակիչների սպանությունը, Թուրքի Ալ-Մալեքին հավելել է, «Մենք համաձայն ենք երկխոսության և խաղության վրա հիմնված բոլոր ծրագրերի հետ»։ Ուստի ներկայացրել ենք համապարփակ քաղաքական լուծման բազմաթիվ ծրագրեր, բայց Անսարալլահը մերժել է դրանք։ Իրան օրաթերթը գրել է Միացյալ Նահանգներում խմելու ջրի խնդիրը մնում է չլուծված։ Չնայած Միացյալ Նահանգների կառավարության պնդումներին, երկրի մեծ թվով քաղաքներում, հատկապես ծայրամասերում, խմելու մաքուր ջրի խնդիրը մնում է չլուծված։ Օրեգոն Նահանգի 160 միլիոն հեռավորության վրա կնոջ և երեխաների հետ ապրող Սուպան ասում է. Ծորակից հոսող խմելու ջուր մեզ համար երազանք է, մեզ շատ բան հարկավոր չէ, բավական է, որ կարողանանք մեր տունը մաքուր ջրով լվանալ։ Սպիտակ տունը պնդում է, որ ջրի մաքրման և մատակարարման ընտրությունների հետ կնքված համաձայնագրի համաձայն խմելու ջրի վիճակը կբարելավվի։ Քեյհան օրաթերթը գրել է. Իրանի անօթաչու թռչող սարքերն ու հրթիռներն իսկապես կործանարար են և վտանգավոր։ Անդրադառնալով մեծ մարգարետ 17 զորավարժությանը, սիոնիստական ռեժիմի թերթը գրել է, այս զորավարժությունները և հրթիռային գործողությունը կարևոր են տարբեր պատճառներով։ Նախ զորավարժությունը ցույց տվեց Իսրայելին հարվածելու Իրանի նոր հնարավորությունը, մի քանի ԱԹՍ կրակելու հնարավորությամբ նոր կրող հրթիռի ներկայությունը և Իսրայելի դիմոնա միջուկային օբյեկտի վրա 16 հրթիռների արձակման գործողությունն Իրանի հարձակողական ուժի նոր մակարդակի ցուցադրությունն էին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահը 2022 թվականի սկզբին կմեկնի Ռուսաստան։ Իրանի արտգործնախարար բոլոր կողմերի համար հնարավոր է լավ համաձայնություն հասնել Վիեննայի բանակցություններում։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը կբերի ինքնիշխանության կորստի։ Բաղերի Վիեննայի բանակցությունների հաջողության գրավականը բաժանմիջոցների վերացման շուրջ համաձայնության հասնելն է։ Ծովակալ Սայարի, մենք պետք է շարունակենք գեներալ Սոլեյմանի ճանապարհը։ Ադրբեջանը արձագանքել Հայաստանի վարչապետի աննախադեպ հայտարարությանը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Երեքշաբթի օրը Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրոմին լրատվամիջոցների հետ իր երկրորդ ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսի Մոսկովա կատարելիք այցի մանրամասներին ու ժամանակին ասել է. Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահին հրավիրել է այցելել Ռուսաստան։ Այցը տեղի կունենա 2022 թվականի սկզբին։ Ջահրոմին հավելել է. Այս ուղևորությունը տեղի կունենա հարևան երկրների հետ երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության ամրապնդման Իրանի քաղաքականության շրջանակում և տնտեսական և առևտրային համագործակցության զարգացման շուրջ քննարկումների նպատակով։ Անդրադառնալով պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Սոլեյմանի նահատակության տարելիցին Բահադորի Ջահրոմին ասել է, գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին նահատակվել է ԱՄՆ-ի իրականացրած աբեկչական գործողության արդյունքում, և այս աբեկչության հեղինակներին բացահայտելուն և քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն ուղված գործընթացը շարունակվում է։ Իրանի արտգործ նախարարն ասել է, որ Իրանի և 4-ին գումարած մեկ խմբի բոլոր կողմերի համար հնարավորություն կա հասնել լավ համաձայնության։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը Իրան և 4 գումարած 1 խումբ բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ ասել է, բանակցությունները լավ ուղու վրա են և կարևոր է, որ մենք ունենանք ընդհանուր և միասնական տեքստ։ Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է, Իրանի բանակցային թիմը կենտրոնացել է այս տեքստի վրա, բանակցող մյուս կողմերը նույնպես կենտրոնացել են այն հարցերի վրա, որոնք մենք դրել ենք փակագծերում, այսինքն հարցեր, որոնց շուրջ առկա է անհամաձայնություն։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, որ եթե բանակցությունների մյուս կողմերը դրսևորեն լրջություն և բարեխղճություն, ապա շուտով և մոտ ապագայում կարելի է հասնել համաձայնության։ Հոհիդա բյուրոն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում Հայաստանի իշխանություններին որոշ պահանջներ են ներկայացրել։ Հոհիդա բյուրոն հայտարարություն է տարածել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների և Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացների վերաբերյալ։ Տեղեկությունը հայտնում է, կուսակցության պաշտոնական էջը նշվում է, որ պետք է պատրաստ լինել համահայկական ընդվզման, եթե Հայաստանի իշխանությունները փորձ անեն հայ ժողովրդի իրավունքների ոտնահարման ներկա դիրքորոշմամբ զարգացնել հայ-թուրքական թշնամո կողմից պարտադրված օրակարգը։ Արձանագրվում է, որ պաշտոնական Անկարան ոչ միայն չի հրաժարվել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման իր հայտնի 3 նախապայմաններից, այլև ավելացրել է 4-րդ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրման պայմանները։ Այդ 3 պայմաններն էին Հայաստանի կողմից հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատարելու հրաժարում, Արցախի ենթակայություն Ադրբեջանին և Հայաստան-Թուրքիա արկա միջպետական փաստացի սահմանի իրավական ամրագրում։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման այս գործընթացը ի սկզբանե անառողջ է և խիստ վտանգավոր։ Ներկա պայմաններում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը հղի է աշխարհաքաղաքական, անվտանգային, քաղաքական, տնտեսական ու հոգևոր մշակութային բազմաթիվ մարտահրավերներով ու անխուսափելիորեն կհանգեցնի անշրջելի վտանգավոր հետևանքների ու ինքնիշխանության կորստի, նշում են Հոհիդա բյուրոից։ Երկուշաբթի օրը Վիեննայում կայացած ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստից հետո Իրանի փոխարտգործ նախարար Ալի Բաղերի քյանին ընդգծել է, որ բանակցությունների հաջողության բանալին Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացման շուրջ համաձայնության հասնելն է։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ալի Բաղերին նշել է, որ հանդիպման մասնակիցները ընդգծել բանակցությունների 8-րդ փուլում պատժամիջոցների չեղարկման, այդ գործընթացի ստուգման և երաշխիքների տրամադրման կարևորությունն ու առաջնահերթությունը։ Նա հավելել է, որ բանակցությունները կշարունակվեն այսօր պատժամիջոցների վերացման և երաշխիքների վերաբերյալ Իրանի առաջարկները քննարկելու օրակարգով։ Բաղերի քանին նշել է, որ առաջիկա օրերին կողմերը քննարկելու են ֆինանսական և բանակցային բանկային պատժամիջոցների հետ կապված հարցեր։ Իրանի դեմ ճնշող և անօրինական պատժամիջոցների չեղարկման թեմայով Վիեննայի բանակցությունների 8-րդ փուլը մեկնարկել է 2-7 երեկոյան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալն ընդգծել է, մենք պետք է փորձենք վառ պահել նահատակ Ղասեմ Սուլեյմանիի հիշատակը և շարունակել նրա ճանապարհը։ Երեքշաբթի օրը Իրանի տված հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալ Ծովակալ Հաբիբուլլահ Սայարին հարգելով նահատակ Սուլեյմանի հիշատակն ասել է. Նահատակ Սուլեյմանին խիզախ, անվեհեր և վիլայեթին հավատարիմ մարդիկ էր, ով անխոնջ պայքարում էր հանուն երկրի անվտանգության։ Ծովակալ Սայարին հավելել է, այս մեծ նահատակի անունն ասոցացվում է անձնազոհության, դիմադրության և խորաթափանցության հետ։ Գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին նահատակվել է 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի օդանավակայանում ամերիկացի զորայինների իրականացրած ոճրագործության հետևանքով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աննախադեպ հայտարարությունից հետո, թե Ղարաբաղը երբեք չի դիտարկվել որպես զուտ հայկական միավոր, Ադրբեջանի զլմները հայտնել են, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի հրամանատարները խորհրդակցական նիստ են գումարել Ստեփանակերտի իրավիճակը քննելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ Զաքիր Հասանովի գլխավորությամբ կայացած հրամանատարների խորհրդակցական հանդիպմանը ներկա էին պաշտպանության փոխնախարարները, զինված ուժերի հրամանատարները և պաշտպանության նախարարության կառույցների ու կազմակերպությունների ղեկավարները։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի որոշ վերլուծաբաններ և մեդիա ակտիվիստներ, ողջունելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղի վերաբերյալ և դատապարտելով Ղարաբաղի ինքնահռչակ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը, որ մերժում է Հայաստանի վարչապետի վերջին արտահայտությունները Ղարաբաղի վերաբերյալ, Հայաստանի վարչապետի խոսքերը խորամանկություն են համարում և ենթադրում են, որ Փաշինյանի վերջին հայտարարության նպատակը Ադրբեջանին խաբելն է։ Խաթամալ Ամբիա կենտրոնական բազայի հրամանատարը ընդգծել է Իրանի ուժն ընդունելը թշնամու համար ավելի քիչ ծախսատար կլինի, քանի որ նա չի կարող կրել լայնածավալ դիմակայություն Իրանի դեմ և դրա ծախսերը։ Խաթամալ Անբիա կենտրոնական շտաբ Իրանի ամենաբարձր ռազմական օպերատիվ բազան է, որը պատասխանատվություն է կրում զինված ուժերի գործողությունների պլանավորման, համակարգման և վերահսկման համար։ Խաթամալ Անբիա կենտրոնական բազայի հրամանատար գեներալ Ղոլամալի Ռաշիդը Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի Զոլֆաղար 1400 և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի մեծ մարգարետ 17 զորավարժություններից հետո ասել է. «Ամենամյա վարժանք տեր անցկացնելու զինված ուժերի նպատակն այն է ցույց տալ մեր պատրաստվածությունը և թշնամուն ասել, որ մենք ի վիճակի ենք նրան մեծ վնասներ հասցնել և օգտագործելով համապատասխան մեթոդներ ու հնարավորություններ նրա փոքրիկ տակտիկական հաջողությունը վերածել ռազմավարական ձախողման»։ Պահապանների կորպուսի խոստակն ասել է, նախորդ տարիների համատությամբ այսօր սիոնիստական ռեժիմը հայտնվել է ամենացածր մակարդակում։ Բրիգադի գեներալ Ռամազան Շարիֆը հավելել է, սիոնիստական ռեժիմն իր գործողությունների ժամանակ խոսում էր ուժգին հարվածի մասին, բայց Իրանի հետ բախվելու ընթացքում խոսում է դանակի 1000 հարվածների մասին։ Սիոնիստերի ընկճվածությունը նահատակների արյան ու ժողովրդի դիմադրության արգասիքն է։ Նշելով, որ վերջնական գագաթները նվաճելու ժամանակը շատ մոտ է և չպետք է ուշադրություն դարձնել թշնամու խոսքերին, գեներալ Շարիֆն ասել է. «Թշնամին մտադիր է մեր հնարավորություններն անկարևոր ներկայացնել, ինչը հեղափոխության դեմ նրա մշտական թշնամության առանձնահատկություններից է»։ Նշելով, որ երբ ամերիկացները արդիական հրթիռներ իրանցի երիտասարդների հնարավորությունների շնորհիվ խոսվեցին, աշխարհն ականատես եղավ Իրանի հզորությանը, ԻՀՊԿ-ի խոսնակն ավելել է. «Երբ թշնամին գիտակցում է Իրանի հզորությունը, բանակցություններում ավելի կենտրոնացած է լինում. Այնպես չէ, որ նրանք ուզում են ինչ-որ բան վերցնել ու հեռանալ, բայց եթե մի երկիր թույլ է իր ժողովրդին ապահովելու հարցում, ստիպված է լինում բանակցել, ինչը հանգեցնում է պարտության և նվաստացման»։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության հրամանատարը խոստովանել է Իրանի հրթիռային կարողությունը և ընդգծել, որ իրանական հրթիռները կարող են մեծ ճշգրտությամբ խոցել ցանկացած տարածքում գտնվող թիրախ։ Գեներալ Քենեթ Մաքենզին Նյու Յորքերին տված հարցազրույցում Իրաքում այնալ Ասադ ամերիկյան բազայի դեմ Իրանի հրթիռային հարձակման մասին ասել է. «Տասնամյակներ առաջ իրանական հրթիռները այնքան էլ առաջադեմ և ճշգրիտ չէին, բայց այժմ դրանք կարող են արդյունավետորեն թիրախավորել ողջ տարածաշրջանը եւ այդ հարցակումները կարող են իրականացվել բարձր ճշգրտությամբ եւ մեծ ծավալով։ Այն Ալ-Ասադում նրանք խոցել են, որտեղ որ ցանկացել են, ասել է Մաքենզին, խոստովանելով Իրանի հրթիռային հզորությունը։ The New Yorker ամսագիրը հարցազրույցից հետո գրել է, որ Թեհրանը հասել է նրան, ինչ Մաքենզին անվանում է գերդապատիցիա, կարողությունների մագարտակ, որտեղ երկիրն ունի զենքեր և հնարավոր չէ վերահսկել կամ հաղթել այդ երկրին։ Իրաքցի քրիստոնյա գործիչներից մեկը կոչ արել հրապարակել նահատակներ գեներալ Սոլեյմանի և Աբու Մեհդի ալ-Մուհանդեսի սպանության հետաքննության արդյունքները։ Ալ-Մալումե լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Խուրի Ղեյրանը երկուշաբթի օրը հայտարել է. Ամոթալի է, որ ԻՀՊԿ-ի ղոց Ջոգատի նախկին դրամատար Ղասեմ Սոլեյմանի և Իրաքի Հաշտալ Շաբի ուժերի փոխնախարար Աբու Մեհդի ալ-Մուհանդեսի նահատակության երկրորդ տարելիցին ընդառաջ սպանության մեղավորները դեռ չեն բացահայտվել։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Ալ-Ջաուֆի ազատագրումը ալ-Է Սաուդի հերթական պարտությունն է Եմենում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Եմենի զինված ուժերի խոստակ գեներալ Յահյա Սարին հայտարելով Ալ-Ջաուֆ նահանգի ամբողջական ազատագրման մասին ասել է. Եմենի զինված ուժերը պատրաստվում են հակառակորդի հետ առճակատման նոր փուլի համար։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Սաուդյան կոալիցիայի կողմից Եմենի դեմ սկսված պատերազմը թևակոխեց 82-րդ ամիսը։ Չնայած այս պատերազմի մարդկային և նյութական վնասների հետևանքով Եմենը հայտնվել է 21-րդ դարի ամենամեծ հումանիտար աղետի շեմին, ուժերի հավասարակշռությունը մարտի դաշտում շատ կարևոր է երկու կողմերի համար։ Այս կարևոր ձեռքբերումը ցույց է տալիս, որ պատերազմի տեսարանը դեռ փոխվում է։ Եմենի դեմ պատերազմը սկսվել է 2015 թվականի մարտի 26-ին, իսկ Ալ-Սաուդը համոզված էր, որ 3 շաբաթվա ընթացքում հակամարտությունը կավարտվի անսար Ալ-Իսլամի շարժման իշխանությունից հեռացնելով և պաշտոնանք արված նախագահ Աբդ Ալ-Մանսուր Հադի Սանա վերադարձնելով։ Պատերազմից անցել է 82 ամիս և իրավիճակը 2015 թվականից մինչև 2021 թվականի ավարտը չի փոխվել։ Վերջին ամիսներին Մարիբ ռազմավարական նահանգը ամբողջությամբ ազատագրվել է, և Եմենի զինված ուժերի խոսնակ գեներալ Յահյա Սարին 3 հայտարարել է Ալ-Ջաուֆ նահանգի ամբողջական ազատագրման մասին։ Նա ասել է, որ Ալ-Ջաուֆի նահանգի բոլոր շրջանները ազատագրվել են, բացառությամբ որոշ անապատային շրջանների։ Այս կարևոր ձեռքբերումը ցույց է տալիս, որ պատերազմի դաշտը փոփոխվում է։ Սաուդյան Արաբիայի և նրա վարսկանների կողմից օկուպացիոն տարածքները օրեցօր փոքրանում են։ Եմենի հյուսիսային շրջանները ամբողջությամբ գտնվում են Եմենի բանակի և ժողովրդական կոմիտեների վերահսկողության տակ։ Թեև Ալ-Սաուդը իր կույր հարձակումներով սպանում է խաղաղ բնակիչներին, սակայն Եմենի բանակի մարտավարությունը շարժվում է դեպի օկուպացված տարածքների ազատագրում։ Ալ-Ջաուֆ աղքատ նահանգ է, բայց ունի ռազմավարական գշիր։ Այս նահանգը սահմանակից է Էմրան, Սանա, Մարիբ, Հազարամաութ և Սադա 5 այլ նահանգների։ Աշխարհագրական այս դիրքը Եմենի բանակին թույլ է տալիս մուտք գործել այս նահանգներ, և փաստորեն խոչընդոտում է սաուդցիների և նրա վարձկանների մուտքը Եմենի հյուսիսային շրջաններ։ Ալ Ջաուֆի ազատագրումը սպառնալիք է նաև Սաուդյան Արաբիայի համար, քանի որ Ալ Ջաուֆը երկար սահմաններ ունի Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Բայց այդ նահանգի հյուսիս արևելքում է գտնվում Սաուդյան Արաբիայի Ալ Ռաբ Ալ Խալի նավթային պաշարները։ Հետևաբար հնարավոր է ավելի շատ հարվածներ հասցնել Սաուդյան Արաբիայի, հատկապես Եմենի հետ սահմանամերձ շրջաններում։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է։ Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Ինչպես գիտեք, մենք արդեն հետհաշվարկ ենք կատարում դեպի 2021 թվականի ավարտը և նոր տարեմուտը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ նաև, որ ուրբաթ գիշեր դեկտեմբերի 31-ին ժամը 11-ից կսկսվի մեր ամանորյա հատուկ թողարկումը։ Իսկ այս պահին թանկագին ուղեկիցներ ձեզ նախ հրավիրում ենք ունկնդրել Այաթոլլա Խամենեի դերը Իրանի հաջողություններում ռադիոհաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։ Շարունակեք ինտերակցիա հայերեն ռադիոժամին։
Այաթոլլահ Խամենեի դերը Իրանի հաջողություններում։ Արդյունաբերության առաջընթացը, որպես երկրի վերելքի ու զարգացման հիմքը, թշնամիների սպառնալիքին և պատժամիջոցին դիմակայելու համար միշտ իր ուրույն տեղն է զբաղեցրել հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի հայտարարություններում։ Պատժամիջոցների հաստատակման ժամանակաշրջանում Իրանի տնտեսական փորձառությունը և տնտեսական որոշ անցանկալի գործընթացների պարզվելը պատճառ դարձան, որպեսզի Այաթոլլահ Խամենեին հերատեսությամբ և խորաթափանցությամբ Իրանի տնտեսության ամրակայումը ներկայացնի դիմադրական տնտեսության շրջանակներում։ Նախորդ ծրագրերի ընթացքում նշեցինք, որ իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի նկատի առած դիմադրական տնտեսության նպատակների գործադրման անհրաժեշտությունը, որի մասին շեշտվել է զանազան ծրագրերի ու միջոցառումների ընթացքում, առկա բոլոր հնարավորությունների օգտագործումն է երկրի արտադրական զանազան բաժիններում ազգային արդյունաբերությունը և արտադրողականությունը զարգացնելու համար։ Այս նախաբանով հրավիրում ենք ձեզ ունկնդրելու այս շաբաթվա հաղորդումը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը համոզված է, որ հակառակ քաղաքական, տնտեսական ու քարոշչական որոշ ճնշումների երկիրը առաջընթաց է արձանագրում և Իրանի ժողովրդի առաջընթացի հարցով չկա որևէ փակուղի և անլուծելի դժվարություն։ Մենք թշնամուն հետ ենք մղել բոլոր ասպարեզներում, տնտեսական, պատերազմում ևս հետ ենք մղելու։ Նա ներկայի պայմանները համարել է խրախուսիչ և միևնույն ժամանակ դժվար և շեշտել է, մենք բոլորովին փակուղու դիմաց կանգնած չենք, բոլորովին կանգնած չենք այնպիսի դժվարությունների դիմաց, որոնք մեզ կանխեն շարունակելու մեր ընթացքը, չկա նման դժվարություններ։ Այո, կան դժվարություններ, սակայն բոլոր այս դժվարությունները շատ ավելի չնչինեն, քան թե այս երկրի ու ժողովրդի իղձերը, նպատակները, վճռականությունը և որոշումները։ Չենք ցանկանում թիկնել հանգիստ ու նուրբ բազմոցին ու հանգստանալ։ Ոչ, մենք ճակատի միջնամասում ենք, սակայն այս ասպարեզը դժվար և միաժամանակ խրախուսիչ ասպարեզ է, ինչպես մարզադաշտը և մարզական մրցությունները։ Մարզական մրցություններում կա հոգնածություն, կա ստրես, սակայն խրախուսիչ է։ Որևէ մարզիկ չի հրաժարվում մարզական մրցության դաշտից, այլ գնում է խանդավառությամբ։ Այս գործը նաև դժվար է, ֆիզիկական ու ներվային ճնշում, բայց այնուամենայնիվ մարզիկները գնում են։ Մեր իրավիճակը այդպիսին է։ Այաթոլլահ Խամենեին հերատեսությամբ, ռացիոնալականությամբ և ներքին տաղանդներին ու հնարավորություններին հավատալով միշտ ավելիով է առաջ շարժվել ժողովրդից ու պաշտոնյաններից, արտացոլել ուժեղ և թույլ կողմերը և մատնանշել խնդիրները հաղթահարելու, ինչպես նաև ձեռքբերումները պաշտպանելու ուղիները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, Իսլամական Հանրապետության ընդհանուր գծերը ճշտելու առումով, սկսած 1387 թվականից մինչ օրս արծարծել է երկրի մակրոտնտեսական ռազմավարությունները, նկատի առնելով առաջընթացը և արդարությունը, և յուրաքանչյուր տարի ներկայացրել է այս համակցված ընդհանրության մի մասնիկը։ Այաթոլլահ Խամենեին այն համոզմամբ, որ հզորության հենքն է և այն երկիրը, որը ունի հզոր տնտեսություն, այդ երկիրը օժտված է հզոր միջոցով։ Կառավարությունից ու խորհրդարանից պահանջել է, որ որպես գործադիր ու օրենսդիր երկու կարևոր թևեր, տնտեսական ոլորտում աշխատանքը դիտեն որպես ջիհադ և չխնայեն իրենց ջանքը արտադրությունը հովանավորելու համար և հնարավորությունները ստեղծեն երկրի տնտեսական հարաճում վերելքի համար։ Նա դիմադրողական տնտեսության մոդելի իրականացման, ժողովրդի դժվարությունները կարգավորելու և երկրի դեմ թշնամու դավադրությունները ձախողեցնելու նպատակով միայն ընդհանրություններով չբավարարվեց և պատասխանատուններին ներկայացրեց հստակ պարագաներ։ 1395 թվականի Ֆարվարդին ամսի 1-ին հեղափոխության առաջնորդը իր ելույթում երկրի տնտեսությունը փրկելու նպատակով հիմնական 10 քայլեր է ներկայացրել։ Այդ պարագաներից են երկրի առաջնային տնտեսական աշխատանքներին ու շղթաներին կենտրոնանալը, ներքին արտադրությունը նվաստացնող ներմուծումներից խուսափելը և միջին ու փոքր արդյունաբերություններին հատուկ ուշադրությունը, նա նշելով, որ երկրի գիտական ընթացքը պաշտպանելու համար չեմ խնայելու ոչինչ, համարվում է երկրում գիտելիքահենք ընկերությունների ամենակարևոր հովանավորը, որոնք գիտության առանցքայնությամբ տնտեսության հիմքն են։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անշուշտ այն ինչ տարբերում է կրոնական իշխանությունը ոչ կրոնականից, այն դյուրությունների ու պայմանների ապահովումն է, որոնց միջոցով հասարակությունը կարող է շարժվել դեպի մարդկային իրական զարգացում և կատարելագործում։ Կրոնական իշխանության հիմնական և էական գործոններից են հասարակության մեջ աղքատության և խտրականության վերացումը և ժողովրդի ապրելու համար ընդլայնել կենսապրուստի միջոցները և հասարակության ակտիվություններում պահպանել չափավորությունը։ Այս առումով Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տնտեսական գաղափարներում առանցքային է համարվում աշխատանքի ու ջանասիրության անհրաժեշտությունը։ Նա իր քայլերի բնաբանն է դարձրել շինարարությունն ու զարգացումը և պահանջել բոլոր խավերի համեմատական բարեկեցությունը։ Նա արծարծել է Իսլամում հարստության և բարօրության կարևորությունը և նշել հարստության բազմապատկման և արիստոկրատական մոդելների հետևանքները։ Այաթոլլահ Խամենեի կարծիքով գործարարությունը համարվում է պաշտամունք և արժեքների ստեղծում, և այսօր մեծ Իրանը առավել քան երբևէ կարիք ունի աշխատանքի և գործարարության։ Այդ հիմամբ նրա ընդհանուր քաղաքականությունների մեջ աշխատանքի և արդյունաբերության մշակույթի տարածումն ու զարգացումը և ներքին արդյունաբերությունների սպառումը համարվել են իսլամական արժեք և շեշտվել է մասնագետ հմուտ ու արհեստավարժ ուժերի դաստիարակությունը։ Նրա հավաստմամբ աշխատանքը և հիմնական ռազմավարությունը տնտեսությունը պատժամիջոցների վնասից պաշտպանելն է, ներքին արտադրության հզորացման և զարգացման միջոցով, և ես կանգնած եմ այս հարցի թիկունքում և լիովին պաշտպանում եմ երկրի իրական առաջընթացի ուղին։ Արտադրությունը նշանակում է անհրաժեշտ ապրանքների և ծառայությունների ապահովում, օգտագործելով առկա ռեսուրսներն ու հնարավորությունները, որը երկրների տնտեսության հիմնական հարցն է։ Պատմությունը վկայում է, որ երկրների տնտեսական թռիչքները հիմնականում արդյունքն են արտադրության վրա կենտրոնանալով և ձեռնարկությունների արտադրողականության բարձրացմամբ։ Արտադրությունը, եթե մեկտեղվի, երկրի բոլոր մարդկանց նորարարությամբ ու գործակցությամբ կարող է իրականացվել կոոպերատիվների և առևտրային օրենսդրության այլ շրջանակների տեսքով, և նորարարներն ու գործարարները մուտք գործեն ապրանքների արտադրության և սոֆթվերների ու հարդվերների ծառայությունների շուկա։ Սա պահանջում է էական փոփոխություններ սեփականաշնորհման գործընթացում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն կառավարությունները, որոնք գերադասում են վերահսկող տնտեսությունը, քան ձեռնարկատիրական տնտեսությունը, ժամանակի ընթացքում սահմանափակել են նորարարությունները իրենց երկրներում։ Հետևաբար, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կարևորել է աշխատուժի, մոտիվացիայի և արտադրողականության հզորացումը և զարգացումը, ստեղծագործականությունը և ուսումնական ու հետազոտական կենտրոնների միջև հավասարակշռությունը ստեղծելը ըստ աշխատաշուկայի կարիքների։ Արտադրության բարգավաճումը որպես երկրի տնտեսության զարգացման հիմք, թշնամիների սպառնալիքներին և պատժամիջոցներին դիմակայելու համար մշտապես ընդգծվել է Գերագույն առաջնորդի հայտարարություններում։ Արտադրության բարգավաճումը փոփոխություններ է առաջացնում տարբեր ոլորտներում, ավելացնում է զբաղվածությունը, լուծում է կենսապրուստի խնդիրները, բարձրացնում է ազգային արժույթի արժեքը և բյուջետային հավասարակշռությունը ստեղծում։ Հեղափոխության առաջնորդը այդ կետին ընդգծելով ասում է, եթե արտադրությունը զարգանա, դա ազդում է զբաղվածության վրա, նվազեցնում է գնաճը, նույնիսկ բյուջեի հաշվեկշռի վրա է ազդում, բարձրացնում է ազգային արժույթի արժեքը, ապա տարբեր ոլորտներում փոփոխություններ կլինեն։ Տեսեք, սրանք բոլորը մեր տնտեսության կարևոր դժվարություններն են։ Մասնագետները և բոլոր նրանք, ովքեր իրազեկ են տնտեսական հարցերին, հավաստում են ու հաստատում։ Նրանք համոզված են, որ տնտեսության ծաղկման համար երկրի կարողականությունները շատ ատակ, պատրաստ ու կատարյալ կարողականություններ են։ Հիմնական կետը հետևյալն է, որ Իրանը հսկայական կարողություններ ունի տարբեր արդյունաբերական, հանքային, գյուղատնտեսության, պետրոքիմիայի և նավթի ու գազի ոլորտներում, որոնցից յուրաքանչյուր ոլորտը հասարակության, տնտեսության զարգացման և արտադրության բնագավառում փոփոխության հիմնասյուներն են, և այս հնարավորությունների ճիշտ և արդիականացված օգտագործումը պատժամիջոցների և սպառնալիքների պայմաններում պատեհ առիթ են ձեռնելու, որպեսզի երկրում առաջընթաց արսանագրի արդյունաբերությունը և շահագործման հանձնվեն գործադրական կարողականությունները։ Այս կարողականություններից են պետրոքիմիայի արդյունաբերությունը, որին կարևոր դեր է վերապահված արդյունաբերության զարգացման կարգախոսը իրականացնելու և պատժամիջոցները ձախողեցնելու համար։ Այս առաջատար և արդյունավետ արդյունաբերությունը համապատասխան կառույցների համապարփակ ջանքերի ու մասնագիտության շնորհիվ ներառյալ հմուտ և արդյունավետ աշխատուժի և նորօրյա սարքավորումների և գերակա տեխնոլոգիաների հաջողել է հակառակ թշնամիների սահմանափակումներին ու պատժամիջոցներին, նաև կորոնայի պայմաններից ազված դժվարություններին, հաղթահարել դժվարությունները և երկրի տնտեսության համապարփակ առաջընթացի ու վերելքի համար առաջատար հանդիսանալ կայուն արտադրության և արտադրողականության ավելացման գծով։ Այս ոլորտի մասնագետների համոզմամբ երկրի պետրոքիմիայի արդյունաբերության ոլորտում ստեղծված փոփոխությունների ալիքը Բացի արտարժույթ ապահովելուց, կարևոր դեր է խաղացել հարակից արդյունաբերությունների արտադրանքների ավելցուկ արժեքի և բազմաթիվ ոլորտներում զբաղվածություն ու հարստություն ստեղծելու հարցով։ Այն առումով, որ ներկայումս տարբեր ոլորտներում արտադրական արտադրանքի բազմազանությամբ պետրոքիմիական արդյունաբերությունների տեսակի ու բաղադրության մեջ առավել արտադրությունը և արժեքային գործընթացը պատճառ են դարձել, որ առաջատար այս արդյունաբերությունը հաջողի տնտեսության առավել զարգացման ու վերելքի համար մրցակցային բնագավառներում հիմնական փոփոխությունն ու ակտիվությունը դյուրացնել։ Վերջում հիշեցնենք, որ վերջին մի քանի տասնամյակներում Իրանի ժողովրդի դեմ համաշխարհային մեծապետականության պատժամիջոցները պատճառ են դարձել, որ ազգային արտադրության ու դրա զարգացման համար երկրում հարմար ենթակառույցներ ստեղծվեն, և անտարակույս այս բնագավառում այսօր առիթ է ընձեռնվել, որ Իրանի ժողովուրդը, ապավինելով բարձրիալն Աստծուն և կարճելով երկրի ունեցվածքներին ու կարողականություններին, կրկին պարտության մատնի Իսլամի ու Իրանի թշնամիներին։ Այլ խոսքով, ճիշտ է, որ վերջին տարիներին Իսլամական Հանրապետության համակարգի նկատմամբ թշնամիների խիստ ու պարալիզացնող պատժամիջոցների պատճառով Իրանի ժողովուրդը բազմաթիվ ճնշումների է ենթարկվել, սակայն գործնականում ապացուցել է, որ սա Իրանի ժողովուրդն է, որը իր համբերատարությամբ ու դիմադրողականությամբ մեկը մյուսից հետո նվաճում է զարգացման աստիճանները և հույսի Աստծուն մոտ ապագայում բոլորը կտեսնեն դրա արդյունքները։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում անդրադարձ ենք կատարել Սադդամի ռեժիմի հանցագործություններին դիմակայելու հարցում Իմամ Խոմեյնիի արձականքին։ Շարունակելով Իրաքի ռազմական մեքենան կանգնեցնելու և ռազմաճակատներում Իրանի առավելությունը պահպանելու համար իրականացվող ռազմական սահմանափակ օպերացիաների մասին մեր զրույցը, նախորդ հաղորդման ընթացքում այդ շարքից խոսեցինք Վալֆաջ 4 ռազմական գործողության մասին։ Սադդամը ռազմաճակատներում կրած պարտությունը և վնասները փորձում էր փոխարինել քաղաքների ու գյուղերի ռմբակոծությամբ։ Սադդամի ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ ամենաողբերգական հարձակումներից մեկի թիրախը դարձա Բեհբահան քաղաքի մի դպրոց, որի հետևանքով զոհվեցին դպրոցի 95 աշակերտներ և 400 մարդ վիրավորվեց։ Սադդամի կողմից խաղաղ քաղաքացիների սպանության տմարդի քայլերից հետո հանրության մոտ առաջանում էր պատասխան քայլի դիմելու ակնկալիքը։ 1983 թվականի օգոստոսի 30-ին երկրի երյակ իշխանությունների ղեկավարների և իմամ Խոմեյնի մասնակցությամբ։ Իմամի որդի Ահմեդ Խոմեյնի բնակարանում տեղի ունեցավ մի ժողով, որի ընթացքում քննարկվեց Իրաքի կողմից բնակելի տարածքների վրա իրականացվող հարձակումները և դրանց արձագանքելու եղանակների թեման։ Իմամը չընդունեց Իրանի կողմից Իրաքին դիմակայելու և այդ երկրի բնակելի տարածքների վրա հարձակում իրականացնելու տարբերակը։ Իմամն ասաց, որ այդ քայլը շարիաթի և քաղաքականության առումներով սխալ քայլ է։ Այս ժողովից հետո ժողովրդի հետ հանդիպման ժամանակ ունեցած ելույթում իմամ Խոմեյնին ասաց. «Դուք պիտի ուշադրություն դարձնեք այն բանին, որ չլինի թե քաղաքների ռմբակոծությունից ու ձեր հարազատների սպանությունից հետո ինքներդ էլ բարկանաք ու մտածեք նույնպես վարվեք. Այս եղանակով դա Սադդամից վրեժ լուծել չի նշանակում. Դուք այժմ պետք է վրեժ լուծեք Սադդամից ու բասական կուսակցությունից. Ուշադիր եղեք, չլինի թե նույնիսկ մի փամփուշտ կրակեք դեպի սրանց քաղաքները. Նրանք քաղաքներ են, որ այնպես ինչպես մեր Բեհբահան քաղաքը ճնշված էր, Բասրա քաղաքն էլ ճնշված է, Մանդլին էլ նույնպես, բոլոր քաղաքները ճնշված են, սրանք բռնության են ենթարկվում, մենք պետք է մինչև վերջ պահենք մարդկայնությունը, մենք մարդկային կողմը մինչև նահատակություն և մինչև մահ պետք է պահպանենք և երբեք չզայրանանք, որ նա այդ գործն է անում, ուրեմն լավ է, որ մենք էլ նրանց քաղաքներից մեկը թիրախ դարձնենք, ոչ, երբեք այդպես չէ»։ Սա իմամ Խոմեյնի դիրքորոշումն էր Իրաքի կողմից Իրանի քաղաքների հրթիռակոծման անմարդկային քայլերին արձագանքելու վերաբերյալ, որ առնված է իսլամի ուսուցումներից։ Իսլամ կրոնում նպատակը չի արդարացնում կիրառվող միջոցը։ Միջոցը պետք է ծառայի մարդկային ու աստվածային ուսուցումներին։ Սադդամի անմարդկային քայլերին դիմակայելու հարցում իմամ Խոմեյնին ասել է. «Չափանիշները իսլամական չափանիշներն են. Այստեղ իսլամական հանրապետություն է. Այստեղ իսլամն է իշխում, հետևաբար պետք է ազգուշ լինեք ձեզանից, որ ուժ ունեք. Կառավարությունը ուժ ունի, պահապանների կորպուսը ուժ ունի, բանակն ու բասիջն էլ նույնպես. Սրանք, որ իշխանություն ունեն, պետք է մարդկայնությունն ու իսլամականությունն ավելի պահպանեն. Այս իշխանությունը տեղին օգտագործեն, անտեղի քայլեր չկատարվեն. Ես հուսով եմ, որ իսլամական ու մարդկային կողմը պահպանելով դուք օրինակ կծառայեք այս երկրների համար, որոնք այս խնդիրները ստեղծել ու ստեղծում են մեզ համար։ Բավական է իմամ Խոմեյնիի այս վերաբերմունքը համատենք մարդկային իրավունքների հավակնորդ արևմտյան կառավարությունների երկակի մոտեցումների հետ։ Իմամ Խոմեյնիի այս վարքագծի պատճառով էր, որ նրա ժողովրդականությունը ավելանում էր ոչ միայն Իրանում, այլև ողջ աշխարհում։ Իմամ Խոմեյնին ռազմաճակատում էր, հավատարիմ էր մարդկային արժեքներին և համոզված էր, որ չնայած սա Իրանին պարտադրված պատերազմ է, սակայն ինքնապաշտպանության ժամանակ էլ պետք է արդար պատերազմ վարել ու պայքարել։ Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմի տարբերություններից մեկը մարտի դաշտերում մարդկային և կրոնական արժեքների իշխումն էր։ Ռազմի դաշտ եկած բոլորին հմայում էր ասպետական ոգով պայքարող և բարոյական արժեքներին հավատարիմ հարյուրավոր հազարավոր երիտասարդ կամավորների, ովքեր մարդասիրության և վերամբարդ բարոյական արժեքների խորհրդանիշն էին։ Պատերազմի բնույթը բռնությունն ու մահն է, բայց իրանցի երիտասարդները մարտի դաշտը դարձել էին մարդկային ու բարոյական արժեքների հոգին ամրապնդելու վայր։ Այդ իսկ պատճառով այս ճանապարհով մահը համարվում էր նահատակություն և մեծ պատիվ, և նրանք միշտ փորձում էին ընդառաջ գնալ վտանգին և բասական թշնամիների դեմ պայքարում լինել մարտական ընկերների առաջատարը։ Ռազմաճակատներում իր թուլությունը փոխարինելու համար Սադդամի ռեժիմը միայն չբավարարվեց քաղաքների ռմբակոծությամբ ու հրթիռակոծմամբ։ Իրաքի բասական բանակը փորձում էր թիրախ դարձնել Իրանի նավթատարները, նավերը, նավթի արտահանման տերմինալներն ու նավահանգիստները եւ այսպիսով Իրանի արտահանումների ու ներմուծումների ընթացքը խոչընդոտելով ճնշման տակ դնել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Պատերազմի սկզբից Իրաքը հարձակվել է իրանական նավերի վրա, հատկապես Իմամ Խոմեյնիի նավահանգիստ մեկնող նավերի վրա։ Հարձակումները իրականացվել է Ռաս ալ-Բիշեում, տեղակայված հրթիռային բազայի միջոցով, ինչպես նաև ուղաթիռներով կամ էքզոսետ հրթիռներով հագեցված ինքնաթիռներով, քանի որ Իրանի ներմուծման ամենամեծ նավահանգիստը գտնվում էր Մուսայի գետաբերանի վերջում, այլ ելք չկար, քան առևտրական նավերը տեղափոխել Իմամ Խոմեյնի նավահանգիստ։ Խոցելիությունը նվազեցնելու նպատակով Իրանը ռազմածովային ուժերի եւ ռազմաօթային ուժերի օգնությամբ իրականացրեց առևտրային նավերի պաշտպանությունը, բայց քանի որ Իրաքը Մետաքսի Որդ դասի հրթիռներ էր օգտագործում առևտրական նավերի վրա հարձակվելու համար եւ այդ հրթիռները արձակվում էին Աֆից դեպի Մուսա գետաբերան, նավերի ուղեկցորդները սովորաբար չէին կարողանում կանգնեցնել այդ հարձակումները։ Երկրներից մեկը, որ Սադամի վարչակազմին տրամադրել է համապատասխան զինտեխնիկա, նավերի, տանկերների, նավահանգիստների ու նավթային տերմինալների ու նավթային հարթակների թիրախավորման համար Ֆրանսիան էր։ Էքզոսետ հրթիռները եւ գերստանդարտ գործանիշները այն հայտնի սպառազինություններից էին, որ Ֆրանսիան տրամադրել էր Սադամին։ Այս երկիրը միշտ լավ հարաբերություններ է ունեցել Իրաքի հետ, իսկ պատերազմի ընթացքում քաղաքական, ռազմական, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ոլորտներում ընդլայնեց իր հարաբերությունները Իրաքի բասական ռեժիմի հետ։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի նախագահության օրոք հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն պարտադրված պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիան Իրաքի բասական ռեժիմին մեծ օգնություն է ցուցաբերել։ Օրինակ 1983 թվականի փետրվարի սկզբին Ֆրանսիանը սկսեց վերապատրաստել մի շարք իրաքցի օդաչուների գերստանդարտ ինքնաթիռներ այս երկրին տրամադրելու համար։ 1983 թվականի նոյեմբերին Ֆրանսիան Իրաքին հանձնեց այդ ինքնաթիռները եւ հարակից զինամթերքը ներառյալ էքզոսետ հրթիռներ։ 1983 թվականի ամռանը ֆրանսիական նաև 60 Միրաժ F1 2000 ինքնաթիռ եւ չճշտված թվով Սուպեր Փումա մարտական ուղաթիռներ, լազերային ռումբեր, էքզոսետ հականավային հրթիռներ եւ մի շարք ռազիտ ռադարները մատակարարվել Իրաքյան բասական բանակին։ Զենքը մատակարարվել է 1.6 միլիարդ դոլար արժեղությամբ պայմանագրով։ Գործանիչ ինքնաթիռների եւ կառավարվող հրթիռների փոխանցումը զգալիորեն մեծացրեց Իրաքի օթային ուժը պաշտից ծոցում Իրանի նավթային օբյեկտների դեմ պատերազմը ընդլայնելու համար։ Այս քայլից հետո Իմամ Խոմեյնին պատերազմի երրորդ տարելիցի առիթով հղած ուղերձում ասել է. «Այժմ, երբ Սադդամը ապտակ է ստացել Իսլամական Հանրապետության կողմից եւ ոչ մի հույս չունի հաղթելու համար», դիմել է Ֆրանսիայի կառավարությանը, որպեսզի նրանց տրամադրած կործանարար զենքով հարված հասցնի Իրանի տնտեսական ռեսուրսներին եւ իր հանցագործություններին ավերացնի եւս մի քանիսը։ «Ես զգուշացնում եմ տարածաշրջանի բոլոր երկրներին եւ նաֆթան ինչ որ ճերպ օգտագործող երկրներին, որ Իրանի կառավարությունն իր ողջ ուժով կկանգնի այս հանցագործության դեմ և վճռական է, որպեսզի նման հանցագործության իրականացման դեպքում ողջ ուժով փակի Հորմուզին նեղուցը և թույլ չտա, որ այնտեղից նույնիսկ մի կաթիլ նավթ արտահանվի»։ Այս մեծ իրադարձության հետևանքների պատասխանատուն Ֆրանսիայի կառավարությունն է։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.